آوای تیوان.
سلام.
سلام
تیوالی های عزیز. سلام.
تن نیمه جان پاس رو
باید خواهم باشم.
سلام آقای تیوان. سلام
میکنم وقت شما هم بخیر جناب تیوان.
گزارش دیگه از آقای موسیقی رو میشنیم.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه عزیزی صدای ما رو میشنم.
پانزدهمین جشنواره سراسری تئاتر مقاومت.
دوستان گرامی سلام. آذر ماه 94 پانزدهمین جشنواره تئاتر مقاومت، نمایش پدران، مادران، فرزندان و خانم جودیت مولکو بازیگر نمایش. ممنون میشم از خانم نادری برای ترجمه‌ای که برای این مصاحبه دارند برای ما و کمکمون میکنند. نادری عزیز، ممنون میشم ازشون بپرسید که در واقع خودشون رو معرفی کنن، سابقه فعالیتاشون رو بگن و حالا تجربیاتی که تا امروز داشتن.
Se appunto ti puoi presentare in due parole, no, in due parole. E poi dici un po' delle tue esperienze che hai avuto a livello teatrale.
Allora, io mi chiamo Judith Moleko, vengo dalla Repubblica Democratica del Congo, un paese del Centro Africa, vivo in Italia e in Italia ho scoperto il teatro dall'età di 14 anni, quando ho cominciato a fare dei laboratori teatrali a scuola, e da lì mi sono innamorata del teatro perché era un mezzo che mi aiutava soprattutto a varcare, diciamo, la mia timidezza iniziale.
خانم مولکو از کشور جمهوری کنگو هستم. اصلا 10 سالگی رفتن ایتالیا و الان 15 ساله که ایتالیا زندگی میکنن و از همون ابتدا، یعنی از سن 14 سالگیشون شروع کردن به تئاتر کار کردن، از کلاس های تئاتر توی مدرسه. و با تئاتر کار کردن، چون دختر خیلی خجالتی بودن و اینا و شاید حالا فضای کشورم اینطوری میطلبید که یک دختر سیاه‌پوست خجالتی باشه توی اون فضا، به واسطه تئاتر شروع کرد که خودش رو وارد جامعه بکنه و از خجالتی بودنش کم 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 بشه.
و چطور با آقای عباسی آشنا شدن و به این کار دعوت شدن؟
come è conosciuto Arash Abbasi e come sei stata invitata a recitare dentro questo spettacolo?
Allora, in Italia faccio parte di una compagnia teatrale che si chiama Cantieri Meticci. Cantieri Meticci è una realtà teatrale presente a Bologna che si esibisce in una sala del centro Zonarelli. Lì io, facendo prove con anche Sanam, sempre per conto di Cantieri Meticci, ho avuto l'occasione di conoscere prima Sanam e poi attraverso Sanam ho conosciuto Arash, perché Arash aveva bisogno di costruire questo nuovo spettacolo, aveva bisogno di due attrici e quindi Sanam ci ha scelte per conoscere Arash e per lavorare con lui per questo spettacolo.
خانم جودیت جزو همون گروه کانتری متیچی هستن که با هم سالهای مختلفی که داریم کار میکنیم و یه مقدار به هم طوری که کانتری متیچی رو معرفی کردم، خانم متیچی و خانم جودیت هم معرفی کردن گروه ما رو و اینکه به واسطه بنده انتخاب شدن برای کار با آرش عباسی، چون بخاطر که من آرش رو میشناختم و توانایی که در خانم جودیت و خانم مارتا دیدم پیشنهاد دادم به آرش که با دوتا بازیگر خوبمون ببیننشون، انتخابشون کنن، کانفرم کنن که بعد شروع به همکاری کردیم.
در باره نقشی که بازی میکنن و حس و دیدگاه خودشون نسبت به نقش برمون بگن.
Parla un po' dei ruoli che hai e che sentimenti ti dà e cosa ne pensi a proposito di quello.
Allora, in questo spettacolo ho tre ruoli. Nella prima scena interpreto il ruolo di una ragazza morta in mare durante il viaggio dalla Siria fino all'Europa, che ha viaggiato con la madre, diciamo, per scappare dalla situazione di conflitto. E questa ragazza è una ragazza che porta in sé una rabbia verso la madre, perché lei in realtà non avrebbe mai voluto lasciare la Siria, nonostante i problemi, no, del paese. Ma la madre l'ha costretta ad andare via con lei. E quindi questa ragazza si sente molto rabbiosa, specialmente perché è morta per colpa della madre. E io interpreto questa ragazza, appunto, la sua sofferenza, la sua rabbia verso la madre.
توی این نمایش خانم جدید سه تا توی هر سه اپیزود بازی میکنم. در اپیزود اول نقش دختری رو داره که توی دریا کشته شده و این نقش یعنی نقش دختر بازی میکنه، خیلی عصبانیه، خیلی بالت تهاجمی با مادرش برخورد میکنه بخاطر اینکه مادرش زنده مونده، ولی دختر به همراه پدر و برادرش توی دریا غرق شده و کشته شده. به خاطر این مادر رو مقصر میدونه، به خاطر اینکه اونا رو مجبور کرده که از اون کشور از سوریه بیان بیرون، چون دختر دوست داشته، حالا با توجه به تمام شرایط و جنگ و مشکلاتی که دوست داشته توی کشور بمونه، ولی مادر اونا رو مجبور میکنه که از کشور خارج بشن و توی دریا غرق میشن و مادری که اونا رو مجبور کرده بوده تنها آدمی هست که از اون خانواده زنده میمونه. به خاطر نقشی که بازی میکنه، نقش یک آدمی هست، نقش دختری هست که به شدت عصبانی از مادرش و خشمگینه از مادرش.
Nella seconda scena invece interpreto il ruolo di una madre che ha perso la figlia, che ha deciso di andare a combattere con l'ISIS e si è trasferita appunto laddove stanno lì, dove sta l'ISIS. E questa madre è una madre francese, la figlia è pure una figlia francese, e sente questa distanza, vive questa lontananza con la madre in maniera sofferta, in maniera sofferta, specialmente perché la figlia ha preso questa decisione così radicale, così anche violenta e brutta, e non riesce a rendersi conto di quanto violenta sia la sua scelta. Per cui la madre è una madre molto addolorata, è una madre che cerca di convincere la figlia di ritornare, e questo ruolo appunto la interpreto con un sentimento molto di malinconia, di mancanza, di volontà di convincerla a ritornare da me, che sono sua madre.
اپیزود دوم خانم جدید نقش مادری رو بازی میکنن که دخترشون، نقش یک مادر فرانسوی رو بازی میکنن که دخترشون تصمیم میگیره که به گروه داعش بپیونده و بعد از ماها تلاش بالاخره تونسته دخترش رو خیلی به صورت تصادفی توی فیسبوک پیدا کنه و خیلی بانوی ناراحتی، خیلی غمگینه، خیلی خیلی خسته است، به خاطر اینکه نه به خاطر اینکه حالا هم به خاطر اینکه دختر به هر حال تصمیم گرفته که جزء یه گروهی باشه که به هر حال فناتیک هستن، یه گروه آدمکشن، قاتلن و حتی و سعی میکنه که این دختر متقاعد بکنه که اون واقعیت نیست، اون چیزی که دنبالش هستی اون درست نیست و چقدر این تصمیمی هم که گرفتی و رفتی از خونه و به اونا پیوستی، این تصمیم هم تصمیم خشنیه، تصمیم بدیه، تصمیم درستی نیست. نقش مادر رو بازی میکنه که درد داره، درد میکشه از این تصمیم، از این حرکت دخترش و نمیفهمتش، به خاطر اینکه نرفته جزء یه گروهی بشه که حالا مثلا یه گروه آدم کشن به نوعی فناتیک هستن و سعی میکنه به هر طریقی دخترش رو مجبور بکنه، متقاعد بکنه که برگرده به خونه.
Nella terza scena invece interpreto il ruolo di un padre che ha abbandonato la figlia da molti anni, da piccola, da quando la figlia era piccola, per andarsene via, e la figlia vive questo distacco, questa mancanza, e fa crescere in lei la rabbia verso il padre. Il padre li ha abbandonati per andare appunto via, lontano da loro. Si rincontreranno poi queste due figure su un campo di battaglia, e lì, su questo campo di battaglia, si riconoscono. In realtà il padre, ovviamente, non avendo mai visto la figlia crescere, non la riconosce per prima, ma la figlia riconosce suo padre perché ha sempre avuto modo di pensare a lui, per cui la figlia con questa rabbia poi decide di, nonostante la mancanza che sente verso il padre, di ammazzarlo come segno proprio di amore disperato, perché dopo che il padre è morto lei si sente finalmente figlia e lo vede finalmente come un padre.
اپیزود سوم خانم جدید نقش پدری رو بازی میکنن که سالهاست خونه رو رها کرده، خونه رو رها کرده تا به حالا آرمان ها و اهداف و حالا هر فکری که داشته در زندگی برسه، و این رها کردن خونه باعث شده که دخترش همیشه احساس تنهایی بکنه، همیشه احساس نبود این پدر رو حس بکنه، که خیلی تصادفی این دوتا بعد از سالها همدیگر رو در یک میدان نبرد، میدان جنگ پیدا میکنن و پدر دختر رو نمیشناسه به خاطر اینکه اصلا بزرگ شدنش رو ندیده، ولی دختر پدر رو میشناسه به خاطر اینکه همیشه راجع به پدر فکر میکره، راجع به این چهره، این شخصیتی که گذاشته و رفته، و حالا بین به خاطر که این مونولوگی هست که بعد خانم مارتا اجرا میکنن، از یه جای تصمیم میگیره دختر که پدرش رو بکشه، به خاطر اینکه نمیخواسته که این پدر رو از دست بده، نمیخواسته که دوباره بره و بدون پدر بمونه. به خاطر این در یک حرکت به پدرش شلیک میکنه و زمانی که پدر میفته زمین و مرده، اون زمان زمانی که دختر بالاخره احساس میکنه که پدرش رو داره و کنارش هست. یه تصمیم خیلی رادیکالی هست، یه تصمیم خیلی سختی هست، ولی تمام با این تصمیم تمام نبودهای پدر رو توی زندگیش سر میکنه که جبران کنه.
خب داستان نمایش یک داستان کاملا امروزیه که همین الان داره تو دنیا اتفاق میفته. میخوام ازشون بپرسید به عنوان یک خانوم جوانی که حالا داره توی کشور اروپایی زندگی میکنه و بازیگر هم هستش، چقدر این حوادث تأثیر گذاشت رو احساسی که نسبت به این نقشی که بازی میکنه و روی درک و تحلیلی که نسبت به این نقش داشت، چقدر این حوادث تأثیر گذاشت براش؟
Perché le storie che stiamo raccontando sono molto recenti, sono attuali piuttosto, cioè piuttosto sono attuali. E quanto con tutte queste vicende che stanno accadendo ti ha aiutato, ti hanno aiutato queste vicende per arrivare a questi ruoli? Cioè tu come una donna giovane che sei attrice anche, che influenza hanno avuto queste vicende su di te per arrivare a realizzare i tuoi ruoli?
Sì. Quello che sta succedendo, che tutti noi sappiamo riguardo all'ISIS, riguardo alle tragedie che portano avanti, è qualcosa che tocca profondamente l'essere umano in generale, senza distinzione di nazionalità, senza distinzione di credo religioso, ma perché è un qualcosa, diciamo, su cui da esseri umani possiamo tutti quanti dire che non è qualcosa di corretto portare la morte. E quindi attraverso il teatro, raccontare di questo attraverso il teatro è un modo anche per rivendicare, no, la propria opposizione riguardo a quello che sta succedendo e per appunto raccontarla in maniera non violenta ma in una maniera teatrale che possa catturare di più l'attenzione e probabilmente far capire quali sono i sentimenti veri dei parenti, no, di queste figlie, di questi padri che partono per combattere per una causa che a mio avviso non è giusta.
Dicevo che tutto quello che sta succedendo tutti noi sappiamo, no? Che cosa succede.
اون چیزی که داره اتفاق میفته هممون میدونیم چه اتفاقای تلخی هستن و هیچ اون حرکاتی که دارن داعش انجام میدن برای هر کسی که انسان هست، حالا فرق نمی کنه از چه کشوری، از چه دینی، از چه منطقه میاد، هر انسانی رو اذیت می کنن. و حالا ما به واسطه تئاتر میتونیم مخالفت خودمون رو با این حرکات نشون بدیم. شاید حالا با این نقشی که حالا توی نمایش داشتیم ایفا کردیم و حالا با اجراهای متفاوت دیگه که داریم، چون کنتینر میتیجه همیشه متمرکز روی همین موضوع هست، هم میخوایم نشون بدیم به بچه هایی که گذاشتن و رفتن که به این گروه بپیوندن و حالا اون ایده رو توی مغزشون بپرورونن و جلو ببرن، نشون بدیم که پدرها و مادرهاشون، خانواده هاشون و آدمایی که حالا غریبه ها چه دردی میکشن از این تصمیمات، از این حرکاتی که انجام میدن.
فکر میکنم خب این اولین باره که تو ایران هستن. ازشون بپرسید که چیزی راجع به جنگ 8 ساله ایران و عراق میدونن و اصلا نگاهشون نسبت به ایران، حالا ایران معاصر، اتفاقاتی که امروز داره تو ایران میفته چی هستش و چی فکر میکنن؟
La prima volta che viene in Iran chiede se sai della guerra tra Iran e Iraq che è stata 30 anni fa e appunto cosa ne sai, cosa ne pensi di tutto ciò. Come hai trovato anche l'Iran?
Okay. Io è la primissima volta che vengo in Iran, sono molto contenta di essere qui e soprattutto ringrazio gli iraniani perché mi hanno mostrato un'apertura molto bella, no? Che spesso in altri paesi non si incontra, verso lo straniero, e questa è una cosa molto bella dell'Iran che ho trovato. E, una domanda?
Se sai qualcosa, cioè, della sì. guerra tra Iran e Iraq.
Riguardo invece alla guerra fra Iran e Iraq, sinceramente non ne so molto, ma appena sono arrivata ho chiesto subito a Sanam perché sapevo della rivoluzione del 79, avevo letto un po' qualche cosa, no, della storia dell'Iran, però non la conoscevo bene a grandi tratti, però ho chiesto a Sanam di raccontarmi un po' la storia recente del suo paese e ha citato fra le vicende che mi ha raccontato anche la guerra fra Iran e Iraq, dicendo che è stata appunto una guerra molto violenta e che per tanti anni sono stati due paesi nemici, che in realtà adesso c'è un ravvicinamento, secondo quello che ho capito, e quindi purtroppo più di questo non saprei dire, ma prometto che mi informerò meglio.
خانم جیده برای اولین بار است که میان ایران و خیلی میگه تشکر میکنم از ایرانی‌ها به خاطر اینکه خیلی مهمان نوازن و اینو در بقیه کشورها نمیتونیم ببینیم که بقیه ملت‌ها وقتی میرن تو کشورهاشون اینقدر مهمان نواز باشن نسبت به افراد خارجی که وارد کشورشون میشن، ولی این مهمان نوازی ایرانی‌ها خیلی واسهشون جالبه و تشکر میکنن از ایرانی‌ها به خاطر قلب مهربونشون. و اینکه خب راجع به جنگ ایران و عراق چیز زیادی نمیدونن و کلا راجع به ایران اطلاعاتی رو دارن که توی مدت تونستم بهشون منتقل بکنم راجع به داستان تاریخ ایران و از تاریخ انقلاب ایران به این ور واسهشون تعریف بکنم چه اتفاقایی افتاده. یه مقدار راجع به جنگ ایران و عراق واسهشون توضیح داده بودم، ولی میگن که قول میدم که اطلاعاتمو بیشتر بکنم.
ازشون تشکر کنید و امیدوارم هر مدتی که تو ایران هستن بهشون خوش بگذره و اگه دوست دارن چیز دیگه اضافه کنن به حرفاشون خوشحال میشم.
Etre grazie tanto, spero di rivederti un'altra volta in Iran e se hai qualcosa da aggiungere per chiudere l'intervista.
Okay. Io ringrazio tanto tutti voi, specialmente te, insomma, che ti sei interessata e hai voluto raccontare con questa intervista il nostro spettacolo, perché il pubblico lo possa capire meglio, possa capire anche come ci si sente, no, a interpretarlo, per cui ti ringrazio te, ringrazio il pubblico, ringrazio tutti quelli che appunto ci stanno aiutando in vari modi nel nostro soggiorno in Iran, e vorrei lasciarvi dicendo che sono contenta davvero di essere venuta qui in Iran grazie a Sanam, perché mi ero fatta un'idea che mi sto rendendo conto che è completamente diversa, no? Anche la paura, diciamo, che i genitori possono avere verso chi decide di partire nel Medio Oriente, si dice sempre che lì c'è sempre il casino, non si capisce mai bene che cosa succeda, ma vederlo con i propri occhi e vedere che in realtà è un paese tranquillo, dove in realtà non c'è l'ISIS o qualcuno che ti punta la pistola sul tempio, è per me qualcosa di molto arricchente, per cui ritorno con una maggiore consapevolezza di که پایز لیران.
تشکر میکنم از همه، از شما مخصوصا که وقت گذاشتین، دوست داشتین با بچه ها گپ بزنین، صحبت کنین و اینکه احساسات بچه ها رو منتقل بکنین به دوستانی که گوش میدن ما رو، که درک کنن چه حسی داشتن از ایفای این نقش و کار کردن توی این پروژه. از من تشکر کردم به خاطر اینکه به هر حال دعوتشون کردم اومدن ایران و حالا به واسطه این سفر، به واسطه این دعوت ایران رو شناختن و حالا با دستای خیلی پرتر برمیگردن خونه از تجربه‌ای که داشتن، از این دیدی که داشتن و مملکتی رو پیدا کردن، شناختن که خیلی با اون چیزی که فکر میکردم متفاوته و میگه این بار که من برگردم خونه واسه مامانم تعریف میکنم که نگران نباش، تمام خاورمیانه اینقدر وحشتناک نیست، همیشه یه سرباز یا یه آدم نیستش که یه دونه اسلحه بذاره روی پیشونید و بخواد بکشدت و با دنیای و با ایرانی مواجه شده که خیلی خیلی فرق میکنه با اون چیزی که واسه همش تعریف کردن. خیلی خوشحاله و دوست داره که بیشتر راجع به ایران بدونه و اگر موقعیت های دیگه هم باشه حتما حتما برمیگرده.
خیلی خوب، ممنونم از خانم سنم نادری عزیز که زحمت ترجمه رو کشیدن. همراهان آوای تیوال ممنون که همراه من نازنین موسوی بودید. تا آوای بعدی، بدرود.